эфир азаттык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдаочулар. Бүгүн 2025 жылдын 8 февралы, кептенин 6 күнү. Кептенин жүмө салам дагын кептешиктерди тыңдамага чакырыйар. Олору Прагадагы студиодон мен, Жогшун Анын Урван алып барыйарын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň gün ortanyndaky ýagdaýa görä Aşgabatda maskalan ikasyny bolmagyň resmi tölegi 5 hesse gymmatlat diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmensanyň maglumat üçin ýapyk bolmagy ýurtda aýrylyşan jüwitleriň umumy meçhuri. Bu meseledäki esas sebäpler şol sanyny aýrylyşan we ýaş çağalaryny ýekelikde terbiýelemeli bolýan ýalňyz enelerin durmuş ýagdaýy, çaý üpçünçülük barada döreýän soraglary jogapsyz galdyrýar. Paltym öksümünü yatırılan avtobus uğurları henidem dikeldilmedi. Türkmen avat diyen atlen çap eden havarmız hem in köp okolonların biri bolli. Yurtta ilatın köpçülük transporti. Dövrevap uluğları ulen üpçün edilmeyi ika yavgulen ağzayar. Bu uğurdaki hususta varlarlar gadapli çayaklenirliyar deyip sinçilara idiyarlar. Köp okolon havarların yeni biri olsa Türkmenistan ve Özbekistan serketten geçiş mümkün. Könçülüğünü giyinletmekçi diyen atlen çap eden havarımız varlı. Elbette bir kov havar. Adatlık bir iki yurdun arasındaki katnaşıklar. Türkmen tarafının dörü diyen emeli peskelçilikleri diyleyenler var da ilgiderli havar veriyor. Eğer de durmuşa geçirilse geçiş mümkünçülüğünün giyinletilmeği iki yurdun yaşayıcılar için hem peydalı olur deyip adatlığın havarçılarının sökvettöş olan yaşayıcılara etti. Özbek aviakompaniyasının usarı Türkmenistan'a kıssanmaç konmalı oldu. İzine kara düştü. Marı'da bir neç adam öz canını kastetti diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte in köp okulonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarının bağlılıkta öz fikirlerinizi yazmağa, şeyle de öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemininiň liýarsyňyz. Aşgabatda şu günler maskalyň ikasyny bolup, ýany ýollaşy bilen aýrylyşmak isleýän raýatlar ýaşaýan ýerlerindäki etirap kabiliýetlerini baranlaryna bu hyzmat üçin sorulýan resmi töleginiň 5 hesse gymmatlandygyny bilip galýarlar diýip Adatlygyň paýtagtda habarçysy 5-nji fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä bu täzelik köp er aýalyň aýrylyşmak meselesini soňa goýmagyna sebäp bolýar. Maskalanyň erkek ýa-da aýallygyna garamazdan resmi nikany bolmak üçin yerli kadiýete ýüz tutan tarapdan 6000 manat meçhurnaky tölegi geçirmegi talap edilýär diýip adamsyndan aýrylmak isleýän aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertini gurrun berdi. Türkmenistanaky ykdysady kynçylyklar. Türme wasylýan ýa-da zähmet migrasiýasyna gidýän adamlaryň aşy köpelmegi maskala gatnaşyklaryna urulan ağır zarava vorlu deyip sinçilara idiyar. Emma Türkmen metluoti, Türkmen hükümeti rayetlerin bu ve beylaki meseleler varada sosyal medyada bildiriyen aradalarına hiç bir açık reaksiya bildirmeyarlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Habarçımız ve maşgala nikasını bozmak için yakında yerli kaziyetlere yüz tutan başka da ençeme aşamatlığının tasdiklamağına göre bu tölü bundan 6 ay çemesi odol 1200 manada baravardı. Etrap kaziyetinin resmileri bu gımmatlamanın haçandan güyüce girendiği barada anık bir zat aytmayarlar. Türkmenistan'da nikanı bozmanın tertibi yurdun maşgala kodeksinin 5. babında kesitlenilyer. Eger er ayalın ikisi hem ayrılışmağa razı bolsalar ve arada kamillik yaşına yetmedik ya da zähmete ukuyupsız çağı ve bilelikdeki emlak barada dava yok bolsa, onda er ayal haysi hem bolsa birinin yaşayan yerindeki Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinin rayet yağdayının namalarının yazısının müdürlüğünün edarasına ya da nikah bağlanışılan edara arda bermek arkalı ayrılışıp bilyerlere. Eger er ayalın biri ayrılışmağa razı bolmasa ya da maşalada kamillik yaşına yetmedik ya da zehmete ukuyupsız çağaları bar olsa, onda nikahını bozmak arda beryanın yaşayan yerindeki itirap kaziyeti tarafından alınıp barılyarı. Nikahını bozmak için zerur olan resmi tölüğün birden 5 ese yokurlandırılmağı, yurtta devam eden iktisadi kıyınçlıkların işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında köp rayata ağram salyarı. Hedir kaziyeti arda bilen yüzlenen köp er ayal resmi tölüğü geçirip bilmen pulu toplayan çağlar nikahda durmalı bolyarları. Sebebi olur 1500-2000 manat aylık alıp aydın aya zordun gününü görüyerler deyip yağdaylardan haberli aşkavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Şol bir vaxta haberçimiz yurtta ayrılışmak isleyen maşalaların sahanının hem köp bolmağında galyandığını. Olurun esli bölüğünün adam siyada ayarlı Türkiye'de Rusya'da dehmet çeken rayetlerdiğini belli yer.
Türkmen hükümetler iktisadi kıyınçlıklar derarlı kazanç gözlüğünü maşalaların ayrı düşmeğini ve bozulmağını çözgü tapmağın dereğine tölevleri yok korlandırıp onların ayrılışmağını hem bevet bol yarlar.
Deyip paytaklı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemminiň leýärsiňiz. Mars hepdinde kawarçymyz welaýatda öz janyny kasdedýän adamlaryň sanynyň birden köpelenýändigini habar berýär. Elbetde, bu ýagdaý barada hiç bir resmi düşündirişe maglumat ele ýeterliler. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir näçe yerli çeşmäniň şol sanyny morlularyň we ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä şäher we oba yerlerini pata, yoğulun adamın üçüne ya yedisine gelen adamlar, merhumların köpüsünün öz zanından geçen adamlar olanlığını bilip bağlayarlar. Hopsuzluk kaladalar sebepli anonimlik şartında kurulundaş olan marlı seçmeler, eğer de bir gençlikte 5-6 sani pata bar olsa, sonun dördüsü zanını kasteden adamlarınki olup çıkardıydılar. Patalar göz gortalı köpöllü, moğollalar bir yağdayı merhumun izine kara düşme hükmünü düşündür yerler deyip ova yaşayıcısı kurulun verdi. Temani kardeşim Güzel Hudayverdi ve devam ettiriyor.
Adamların öz canını kastetmelerinin sebepleri dürlü, emma canından geçip yoğulan adamların, yakınlarının hem tanışlarının beren gürrünlerinden merhumların ağır maddi kıyınçlıkları baştan geçirenliği belli oldu. Pul yetmezçiliği bergisi köpöldü ya da ummasız pulunu aldığı yolu ile elinden aldırdı deyilip düşündürülüyor.
Benim karınlaşım devlet edarasını işleyerdi. Alyan aylığı kozalı eklemeğine yetmeyen son iyilden karl ve Prezidente Pulalli. Ol dasarı yurda işlemeye gitmek için bir ayal maskalasına 70 bin manat pul verdi. Ol ayal 2 yıllık Germaniya devletine işlemeye uğradığını ananırdı. Ağzın ağını olmaz değilişi hali ananlık ve gidip işlere kozalığımızı kovu olur diyen umutta varlık. Emma ağırlanlık veren pullarımızı izin alıp bilmedik.
Deyip marlı yaşayıcı öz yakınlarının baştan geçiren yağdayları varadı gurrun verdi. Bu yaşayıcının söylerine göre onun karındaşı öz bergisini üzme için çıkılgı gözlepdir. Ama çıkkınsız yağdaya düşenlüğünü göz getirip öz zanından geçiptir. Azatlık Radyosu anonimlik şertinde gurrundeş olan çeşmelerinin ve öz zanını kastiren adımların adlarını ve maşkalı yağdayına değişli cikmecik maglumatları hopsuluk aladaları sebeple ağzamaktan saklanyar. Başka bir maşkalarının ağzatının gurrun vermegine göre onun karındaşı işsizlik ten kösünüptir ve bu yerde onun öz canını kast etmegine getiripdir.
Ol hiç yerde işlen oktu, şunça can edip iş gördüdü, iş taptırmadı. Her günü kendi bilen uğraşıp fövüşürdüler. Son ödünü spirtli içkiye verdi, tapan pulunu içkiye sarf ederdi. Onun gerine çağlarını eklemekçi olup ten satmaya başladı. Ol bunu bilip uzağa gitmedi. İlki uksuz içti, emma ondan ölmedi. Lokmanları halat etti, son ödünü yatakta atıp öldürdü.
Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Azatlığın çeşmelerinin söylerine göre öz canını kastinen adamların köpüsü maddi taydın kıyınçılık çekiptir ve ağır durmuş şertlerinde yaşaptır.
Köp adamın kakası ya da ecesi türmede, şol hozurlukların eklenci kıyını olup insanına şu durmuştan doydum, yadadım, çekip çıdacak, boldum, çıdar yalı bolmut deyip öz canlarına kastediyenler azel.
Deyip yeni bir çeşmeydir. Türkmenistan halkara hasavatlarında türme basılan rayatlarının sahanı boyunca öngde varyan ve türmedeki ayılgan şertleri bilen tapa utlanyan yurtların arasında korkuduluyar. Pajgaly ýagdaýlary ilatyň ölüm derejesine eş bolsandyr aýatlaryň öz janyny kast etmek bilen bagly ýagdaýlary görkezýän resmi statistika ýurtda çap edilmeýär. Azadlyk habarçylary soňky ýyllarda özünü heläklän we janyny kast etmegi synançan onlar çadym barady habar berdi. Geçen ýylyň iýulunda Türkmenabat şäheriniň kanun goraja daralaryndaky çeşmeler bir aýyň dowamında Libap ýaýatynda yerli ýaşaýjylaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly 16 wakanyň hasap alynandygyny habar berdi. Merkezi Aziýa ýurtlary bolanchy 2019-njy ýylda çap bolan statistiki maglumatda Türkmenistanda ýylda her 100 000 raýatdan özüne heläkleýänleriň sany 15.8 diýilip görkezilipdi we bu sanyň her 100 000 adama düşýän 11.4 adam diýilip hasaplanýan dünýädäki ortaça görkezijiden ýokurdygy aýdylypdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Balkan sewtindäki hususy adwokatlar merkezlerine, çapkanalara we suratkanalara, prezidenti we onuň kakasyna arz etjek bolýan ýaşaýjylara hat ýazyp bermezlik barada bir tapşyryk berildi. Häkimetleriň bu öçümi ilatyň öz arz şikayetlerini, nägililiklerini ýurt ýolbaşylaryna yetirmek mümkünçülüğünü hassa çeklendirmek bilen Türkmen yolbaşlarının halktan üzgünlüğünü hassa çunlaştırıyor. Adamlar Komşu Özbekistanlı ilatın prezidenti arz etmek mümkünçülüğünün has olduğu arada gölügü dizilik bilen gurrun ediyarlar deyip sinçiler veriliyor. Temani kardeşim Sehra Gulamnevi dowam etdirýär.
Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
Milli Hukukçuluk Ministrliginiň vilayatdaky idarasynyň wekilleri hususy ýeçlikdäki adwokatlar merkezlerine çapxanalara we suratxanalara aýlanýarlar. MHM işgärleri olara raýatlar üçin prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy öňkü prezident Häzir Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna isleniň görnüşdäki hatlary ýazyp bermezligi berk tapşyrýarlar.
Dip hususy eýçilikdäki adwokatlar merkezleriniň biriniň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu hatlaryň arasynda arzalar, haýyşnamalar, talapnamalar we beýleki mazmundaky hatlaryň islendik görnüşi bar. Ady agzalan edaralardan bu hatlary çap edip we olaryň nusosyny çykaryp bermezlik hem berk tapşyrylýar. Bu tapşyrygy bolan edaralaryň hususy telekeçilik we adwokatlyk lisenziýalarından mahrum ediljekdigi berk duýdurul. Şeýle de bu edaralaryň eýlerinden we işgärlerinden bu tapşyryk barada habarly edilendikleri hakynda düşündürüşler hem alındı diýip Sewitdäki hususy çapxanalaryň birinde işleýän işgär anonimlik şertinde gurrun berdi. Şu ýylyň başyndan girdilen bu çäklendirme bir tarapdan hususy eýçilikdäki adwokatlar merkezleriniň çapxanalaryň we suratxanalaryň gadanç mümkinçiligini azaltdy. Beýleki tarapdan we iň möhüm bolsa ýylatyň aşakdaky häkimet tarapyndan çözülmedik meselelerini ýurt ýolbaşçylaryna prezidente ýetirmek mümkinçiliklerini doly diýen ýaly çäklendirdi. Mundan ozal raýatlar el ýazyjynda prezidente arza ýazsalar, ol hatyň awtory Balkan vilayet mahkemesi tarapyndan anyklanyp we saklanyp gynamalara sezewar edilýärdi. Şol sebäpli adamlar arz şikayetlerini el ýazyjynda ýazman agdalýan merkezlere ýazdyrýardylar. Indi olar bu mümkin çülükden hem mahrum boldular deyip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol halkyň arzyny dinlemäge niýetlenendigi aýdylýan Türkmen prezidentiniň portalynyň elektron poçtasynyň we beýleki internet messengerleriniň hem halk üçin elýeterli däldigini bellädi.
Watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen sygarlary öňe sürýän prezident öz halkynyň barha köp taşlaşýar. Internet atarına Serdar Berdimuhammedowyň halkyň arz şikayetini dinlemek mümkinçiliginiň ähli görnüşi bolsa da halka Adatlyk radiosundan başga arzyny eşittirip bolýan mümkinçilik galmady.
Dip Balkanlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Balkandaki bu vaka Türkmenistan'da devam edýän iqtisadi kıyınçılıkların giňeýran işsizligini ve durmuş gymmatçylygynyň şeýlede gaz, suw ve elektrik üçünçiligindäki bökdönçlükleriň arasında ilatyň häkimetlere nägililiginiň ve arz şikayetleriniň artýan mahalyna gawat gelýär. Dünýäniň iň bir ýapyk ve repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistan'da häkimetler ve resmi media bu ýagdaýlar barada ilata hiç ýyly maglumat bermeýärler.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam dogan programmasy. Ony Praga studiýadan men ýokçan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam dogonyň Türkmenistandaky gizlin öýsüzlik we bu ýagdaýyň aýal gyýyllaryň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan ikinji gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Türkmen kanunçylygy ýeke başyna kämillik ýaşyna ýetmedik bir ýada bir näçe çağa terbiýeleýän ene atalaryň jaý ýagdaýynyň goglandyrylmagyny kepillendirýän hem bolsa jaý meselesi bütün jemgyýetiň uly bir meselesine aýlanýar diýip synçylar aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary bu mesele bilen gadaklanyp ýaşaýjylara bir näçe soraw bilen ýüz tutdular.
Bir maşgalany bilýärin iki çağaty bar, olaryň biri keselli. Bu çağa zol iýde leçenie gerek bolýar. Adamsy bu çağa doglandan soň öz maşgalasyndan sowaşdy, başga aýal tapyndy dürli bahana bilen gelnini öýden kowdy. Çağalar ejesinde galan soň kwartiranyň bir otagy ene berildi. Emma bu gelin çağalary bilen şol öýden girip çykyp bilmeýär.
Dip adatlygyň bir söhbetdeşi gurrun berdi. Onuň sözlerine göre ol gelin öz öýüne girjek bolsa polisiýa işgärleri bilen gelmeli bolýar. Sebäbi ol kwartirada geliniň öňkü gaýyny, öňkü adamsy we onuň soňky aýaly ýaşaýar. Günne gowk kalmagal, ýeke başyna çağalaryny ekleýän geliniň başga gitmäge ýeri ýok. Hormatly dinleyijiler, salam. Dogan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Habarçymyz Reýimmerdi Gurbanowyň Gazagystanda işleýän türkmenistanly ene Nasiba Esenow bilen geçiren söhbetdeşliginde görnüşünden çağaly eneler we jaý meselesi türkmenistanyň iň bir gowşak ýerleriniň biri bolup görnýär.
Adamlar bu ýagdaýda jaý meselesini çözgüdünü näme de görýärler? Ýa-da näde çözmeli diýip pikir edýärler?
Her kim herdirli pikir ediyor, yani bilmedim da. Hiç kim şu hükümetten cahiyalarını deyip pikir etmiyor. Siyah hükümet cahiy veren aktay.
Ya bu meseleler siyasi iktisadi adayaların has erbetleşmesi bile ara bağlanışık kılma.
Benim pikirimçe Türkmenistan'ın kuru uçatı yeter etmezlere cahiy vermeli. Yani vermeye bilmeyen nem çündür vermeye. Cahiyalar salınıp dur, olur telekeçiler salıp dur, tölep aldı. 30 yıllık kredi de edival, yeni nem edival diye. Kredi de edivalmanı benim yağdayım yok ahir. Sen ben cahiyo töleyin mi, oğlumu yedir biçireyim mi, ekleyin mi, giyindireyin mi? Bende yağday yok. Ne özüm Kazakistan devletine geldim inha. Dükkan edinmek için yer verecek deyip hükümetimiz aldap. Dokument doğrulattırıp bir topar çıktıcı ettirip şu karzlarımı tölelmen ha hazır Kazakistan velayetinde şu işlep karzlarımı tölel otuyorum.
Hormatly dinleyijiler, salam. Dogonning leýärsiňiz. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowanyň aýtmagyna görä, öýsüzligiň dürli, gözi ilmeýän görnüşleri hem bolýar we türkmenistanyň bu mesele ören çylşyrymly bolmagyna galýar.
Meselem zorluk sebäpli üýüne baryp bilmän ýakyn garnaşlarynyň göçüp gönüp gören gelinler bolýar. BMD komiteti aýal ýerleriň öýsüzligi bilen bagly meselelerini öwrenmegi soraýar hökümetden. UNFP gurumasyna görä durmuşa çykan ýerleriň 83% adamsynyň ýa-da beýlik maşgala agdalarynyň ruhsaty bolmadan imlaklaryny satyp bilmeýärler. Bu bolsa maşgalada zorlugy garşy durmagy ýa-da şeýle gatnaşyp besetmegi saýlaýan aýal ýerleriň hukugyny we mümkinçiligini çäklendirýär. Türkmenistanyň adalatçysy ýylla çap edýän hasabatyny ýitim meselelerinin bardığını gıytıklayın boyun alıya. İlahatın cahil meselesine değişli şikayetleri sahne oyuncu ilkinci yer alıya. Hasabat okosa. Olurum ne hili çözülüyen mühvarada idara hiç hili hasabat beren o. Geçen yıl BMG adaletçinin işini analiz verip ulu hasabatı maslahatlarını çap etti. Tecrübede idara öz işini yerine getiren o. Sebebi öz başta garaştı iş alıp varmak için siyasi erk, maddi мектептер жок деп беленди.
Айны бат, şu аралыкта социал медиада агыр, дар я өрен амысыз жай шертлерине жашаган аял кыйларын көрүйөн көргүлөрү, чагыларын эки эклеген энелерин жай сатын алмак үчүн дашары уртлара ишлемеге кетмеги. Бейлекилер барыдагы алыдылар көпөштүлө. Буягдай бирден дүрүдү мияда инни хас итилешер мияда туркмен аярлары ахырына şu ягдай социал медиада айтып өлөрүн үнс чекмегиздер.
Şu ягдай совет дөрүнүн давам эткелер, юнушуа жемиетимизде социал ыктысадый деңсизлик ичилешер, рахмет миграциясы жогорулонуя. Авторитар долонуруш дүрөлаплын талапларына адымын өсүшүнө терс келер. Өкмөт бизде гариплик жок деп хасабатлар берет. Дүйнөнүн кен юрттарына болушуя туркмензаны һәм аял ыйлар, маекле болгон адамдар, ишки мигрантлар жашайыш шарбаватына дискриминация сезе бар эдилер. Эбетте социал медиа бул курал, ага туркмензандар бул куралы улун башладылар, улунялар, кен чыкшы диялар, чоңку дүрдү пайда болгон нетиже берерми, бермейми энте буга анализ берилмели. Автократияда дөүлөт институтлары жок, механизмдер ишленок. Жайлар курулуя ве улар режима сөздө бепарлыгын беян эдиендер согут hükümünü paylanıyor.
Siz adaletsizliğin köpölünü uvarıda aydılayan zatları neye hilgara yarsınız? Sebep şu çayların salınayanlığı yönü onların doğrudan hem sizin belleyişine ziyali hükümete kararlı hesaplanayan adamların eline düşeyenlik aydılıyor. İkiden üçten hat.
O şeyle. Şu an daşının hükümetin ediyen hareketlerine, anık işlerine, edilmeyen anık işlerine seyresin şeyle netice gelip oluyor.
İni çaysızlık ya da çay meselesinin görülmedik derecede çalışırmlaşmalı. Anonimlik şertinde ayrı ayrılıkta kuruluşun bir neçe dinanın aitmağına göre ayal maskarları, yaşacık kıyılardan karren öleçenli, üren ağır yağda yasalayan sağlık ömür meselesi olup duruyor. Çay meselesi erkeklere kararını kıyılların gelinlerin dövrevap adamları olup yetişmekine hem ulu ziyan yetiriyor diyarlar. Yani bir gelin kıyılların geleceğine, umman gelecekki nesillere olurun bilimli soğutlu, dövrevap adamlar olup yetişmekine hukup salayan mesele. Milli hukup deneyal fikirler aydarlar. Siz şu fikirler bilen alacaklaşıyorsunuz mı? Bu doğru mu ya da bir neme bu tayda çişirme olup biler mi?
Bu soru yuşun ağış. Halkara barlarlarına uğrayacağı meselesi maşkıladaki katmaşıkları adamın fiziki ve ruh sağlığına tesirini getiriyor. Adam cahsız olanı özünü hukuksuz uyunu. Kroniki doğamlı stresi baştan geçiriyor. Mesela maşkalada zorluk olan yaldayına ayal ıydın çıkıp gitmeni yeri olanı. Türkmen cemiyetinde gidiliğin uysuzluk var. Onu biz yurtta köşede yatan uysuzlarımız yok deyip yok yılmayaz. Yönü bizde gidiliğin uysuzluk var. Yani ay düşünmeyle gelmeyizler zorluk olan karnaşlarına gitmeli oluyorlar. Krizis centerları ya da kaçıvatalı yerleri bulunu. İtlesen, islemesen gaynenen bilen yaşamak, gelinin gaynenen şahsi girliğinle olan hukukuna, fiziki ve imtana sağlığına tesirini yetiriyor. Cahisılık maşgalani milleştirme hem tesirini yetirip biliyor. Şahı edinmek ya edinmelik kararına tesirini yetirip biliyor. Bu toplu zatlara tesirini yetiriyor. Yönü gıynansak da bizim cemiyetimizde bu zatlar uğrunlu, nok, kaldırılan nok şeyler akyağdayız.
Türkmen metuvatı devlet değişiliğine metuvat bayramçılıklara kapat ulanmağı verilen yokor amatlıklı cahilleri korkuyor. Ama bu cahillerin bakalarının Türkmenistan'daki aylık şartlarını ilatın ulu bölüğüne el yeterlilerliği. Boş duran cahillerin aşkavatı da arkadağda hem köptü kaydılıyor. Cahillerinin metez adımları, çağılarını yeke terviyeleyen enelere den bölünüp verilmeyi kime, neme bağlı? Bu arada köprak kurulun edilmeyi пейда верп билер ми?
Юшана, бір сөз білін алып болырды, реформа. Реформа штайда ваджи болтырыя, мүхім меселе. Жай меселесі дүйіплі реформалар талап едия Түркменстаны. Түркменстаның авторитар хүкіметі манейлі ве дүйіплі қайры ойлмасы олын реформалары япып тұршу ад. Халкары ұрамаларыны өра Түркменстаны ұқтысадиеті япык, коррупция, мөлжалия хүкімет илады ештен ок. Нетижеде илад исасы ұқтысады азатлықлардан махрум олия. Еркін сөгда йок. Банк хасавыны ашып беріп білмек, етіп болмажок арзу болмауна галия. Garip banklar maliye hizmetlerini hüdür edip bilen oklar ilata bazar siyasatına göre zülün türlü yenillikli ipoteka hizmetleri el yeterli değil. Türkmenistan bağdar iktisadiyetine geçmedik. Yoğuzun sorular bilen yapı iktisadi pudoğunu zamunlukta saklayamayın peksirince. Manadın iki kursu olsa iktisadiyetteki yağdayı fiyasatı düklü yuyar, dinsizliğe güçlenir yer. Ayar ayılarımızın ağla ve böyle pis aylıklı işlerde rahmet çekerler. Onların aylıkları bilen caya anırda dursun günlülük durmuş yorulluklarına zordan yetirmeyerler. Yani elbette bu arada açık durumlar edilmeli.
Çay meselesi Sevtin Bey'deki yurtlarında hem yenirler. Eskiliyen havarları uğrası ve Kazakistan'ın ha, şu çay için pul töleyen ayarlar, maskarlar görüş edip gördü bu havarları sıkka. Hakimiyetlerin bu mesele başkalarımı için ayarlar ilat neyem edip bilir. Ya da şu sosyal kurumlarda çıkış ediyen adamlar neyem edip bilir. Ya da neyem tehir yetirip bilir. Siz analitik okumunu öl görüşünüz aysanız.
Bir şeyde iki san soru veriyor. Birinci böyle hükümetin hareketleri var da yani aydışım yali reforma zirur oldur ya. İktisad reforma. Hükümet ilat ile ara katmaşlar şimali. Bu ikinci maslahat. Halkara uğramaları şu maslahatı bir geliyeleri yani 30 yılın içinden her şu dövürlüğün hasavatını şu maslahat belliye. Şu at ilat ile hükümetin arasında Hatay divarı duğur arada. Hükümet ilatı işte nok. İşte başlasa nerede adamlar azalar da retresiya zulümde ушарды. Бур анык гидли маалыматтар, бур анык болуп билжек затлар. Мен шуат hükümet айтышымы диалы реформа ачык деген аракетине сересек, өзүнө ал баршына аракетлерине сересек. Уну сорол дөрөя, уну не хил нетижели ишлер эдип болуя деген сорол дөрөя да. Эми бул болушуру отурмок чыкалга деел. Өз жоопкерчилигин дуйуп башлана адамлар, раятлар бир нерсе да деп билет. Эми шахсият дарежесинде баштан кечиргендерди hükümet ара катнашып ашта ачмасы hükman paylaşılmalı. İlat başlığını geçirenlerini Türkmen garaştı ve halkarı medyasına getirmeli. Yağdaylarını cemiyetçilik kurumlarına getirmeli. Yine cemiyetçilik toporları olsa halkarı ve Türkmen cemiyetçilik toporları yine bizim kurumamız yalı toporlar. Cemiyetçilik toporları bu meselelerini öğrenip halkarı derecede iş geçirmeli. Meselelerini keskitlemeli. Çözgütleri hüdürlümeli. Hasavat yazmalı ve hükümetin borçlarını bengen üstü bilen yatladık durmalı. Şu an gıynansak da hükümet rayetleri, min ay düşünmeyeli rayetler bilen hiç il ara katmaşık açan ok. Şu üçündür gıy, şu yaptık yurtlarda borçlayalı. Dine halkarı kurumaların üstü bilen hükümet bilen bir diyaloğa girip biliyorsa, çekli, katı çekli diyaloğa girip biliyorsa. Şu üçün şu zahada düşünmek, işleri alıp
barmak batı mühküm iş olup duruyor. Aynı vat, söhbettaşlığa atınız, berin kurulunluğunuz için köp sağ olun.
Söhbettaşlığınız için köp sağ olun, yoksun
ağa. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğanın dinleyersiniz. Adatlığın başka bir söhbettaşı, kevr hocalıkların gelinlerini 5-10 yılda hasav alman saklayanlıklarını. Eğer maskalı dargası gelinin emlak davasını edip bilmeyenliğini kurrun verdi. Ayrılsın ya da yani yollaşı yok olan gelinlerin arasında taşırı yurtlara gidip öğüllerine ve çağalarına protokolcu zay almayı arzu ediyen barka köpeliyer. Ayrılsın maskalılarda çağanın eklenci köplenç dine ineğinin üstüne düşer. Atadan kömök bulmayar deyip başka bir söhbettaşımı da etti. Çağasını yekekleyen enelerin çay meselesinin kanun esasında çözülmeğinin önünü duruyan esası kıyınçılık korrupsiya deyip adatlığın Balkan sevtinine kavarçı sivilen anonimlik şartını kuruluşun yaşayacağı etti.
Balkan'ın ehli taraflarında ova yerlerinde 12 sotka, şehir yerlerinde 6 ve 8 sotka yerler helişinde ilata paylanıp berliyer. Yöne ova yerlerinde arısınlar 12 sotka mellek yeri için 100 min manat, şehir yakalarındaki 8 sotka mellek için 200 min manat para sorayarlar.
Dip adının aydınmalılığını soran yaşayacağı etti. Balkan vilayetinde eklencini yitirenlerin sosyal kömök bölümünün anonimlik şartında uğurlaşan hünermeni Sevit'te banıklardan kard alıp 100 tövürevi köp katlı zay vuran telekeçilerin bergilerini bilmeyenlikler için cevapkarçılığı çekilenliğini, cahilerinin ellerinden alınanlığını gurrun verdi. Bergisi üzülmedik cahiler aydılmağını göre yalnız enelere yenilikli bakadan satılmağın dereğini kaziyete ve bank müdürlerine köp pul hödürlen hususi taraflara satıldı. Hünermin devlet tarafından ipoteka karızlarına kurulayan cahilerin iki toglusunun 600 bin manat bakalanyanlığını, 4 toglusunun bakasının 1 milyon manattan kem geçiyanlığını, yeka başına çağıklayan enelerin oların kolayını kem barıp bilmeyenliğine aitti. Şeyle de Künermin cevapkar resmilerin arasında yeka kalan enelerin kıyın yağdayından hıyanatçılıklı peydalanyan erkeklerin hem bardığını verledi. Çerçeli bir enenin kat üstü bilen berin cevabını aydırmağına göre Türkmen sahanını yeki ene diyen düşünce yok. Sonun için hiç il ayrıtın kömök kağıdı yenirli kalıp olmaya. Çağ için berliyen kömök pul oldu dine çağanın 3 yaşına çenli tölönüyor. Sonra hiç saat berilmiyor. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğan gepleşigimizi dinlediniz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.